саламатсыз бы, кадырман угарман. Сиз түз эфирде тыңдап жаткан Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта. Кызамык оорусу дүйнө жүзү боюнча көбөйүп, тынчсыздануларды жаратууда.
2 сааттын ичинде 10 кишиге жуга турган оору бул. Азыр ар бир жергиликтүү бийликтерде комиссиялар бар. Ата-энелер менен бир гана медик иштебей, ошол комиссиялар дагы бул процесске кошулат.
Ошондой эле гепатит жана ВИЧ инфекция борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболот менен бул илдет тууралуу кеңири маек курабыз.
Анан ошо 2000-чи жылдан баштап бул оорунун дарысы чыккандан кийин жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул ооруну жөнөкөй эле өнөкөт оорулардын арасына киргизген да. Бул оору дарыланат да.
Биздин толкундан алыстабай турмуз. Алгач күндүн жаңылыктары менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украина 30 январдын таңында Орусия учурган 35 учкучсуз учактын 15 атып түшүрүүгө үлгүргөнүн билдирди. Николаев, Кировоград, Днепропетров, Полтава жана Харков облустары бутага алынганы Донецк жана Херсон облусундарындагы жарандык инфраструктурага C-300 зениттик ракеталарынан 10 атылып, жергиликтүү тургундар арасында каза болгондор жана жараат алгандар бар экени маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги Крым жарым аралында жана айрым чек ара аймактарында Украинанын 21 учкучсуз учагы абадан коргонуу системалары менен жок кылынганын кабарлады. Европа биримдигинде 1 февралда өтө турган Украина маселеси каралчу кезектеги саммитке даярдык көрүлүүдө. Биримдиктин лидерлери бул саммитте Украинага өз убагында макулдашылган жана туруктуу аскердик жардамды улантууга чечкиндүү макулдугун билдиргени жатышат. Reuters агенттиги саммиттин жыйынтык документинин долбоору менен таанышып чыкканын, анда Европа биримдиги курал жарак жана ракета жөнөтүүнү тездетүү өтө зарыл болуп турганын тастыктайт деп жазылганын маалымдады. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун карап, биринчи окууда анын концепциясын кабыл алды. Анда жыйынга катышкан депутаттардын баары колдоду. Комитеттин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков жыйында айтылган кемчилик сунуштарды эске алуу менен кызыктар тараптарынын катышуусунда парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Дагы бир депутат Алишер Эрбаев конституциядагы кепилдикти эске салып, мыйзам долбоору келечекте сөз эркиндигин тыюуга, чектөөгө алып келеби жокпу деген суроосун берди.
Бул багыт берди отургандар кеминде эле 25-26-30 жылдан укук коргоо органдарында жана башка органдарда иштеп келген кишилербиз да. Биз практиктербиз, юристтерибиз, ушуну мындайынан дагы тигиндейинен көргөн кишилербиз да. Ошон үчүн бул эми азыр эми коомчулук жарандык коо маалымат булактары сиздерге баа берсин да өкмөткөчү,
деди депутат Эрбаев. Мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулуулу бул мыйзам долбоору жалпыга маалымдоо каражаттарын иретке келтирүү, жоопкерчиликти аныктоо үчүн сунушталып жатканын белгиледи. Мунун алдында парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети мыйзам долбоорун талкуулап, депутаттардын көпчүлүк добушу менен биринчи окууда кабыл алган. Ошентип бул мыйзам долбоору эки комитеттин биринчи окууда кабыл алынды. Жыйында Бактыбек Чойбеков долбоор журналисттердин эркиндигин чектей турганын белгилеп, мыйзам долбоору боюнча министрлик медиа өкүлдөрү менен 2 жолу гана жыйын өткөргөнүн айтып сынга алды. Ушун менен парламенттеги 6 тармактык комитет муну карашы керек. Алдыда дагы 4 комитеттин жыйынында каралары күтүлүүдө. Бул мыйзам долбоору тууралуу медиа коомчулугу бир катар эл аралык уюмдар камтамачылыгын билдирип, анда бир катар чектөө чаралары камтылганын айтып келет. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мамлекет башчы кийинки президенттик шайлоого катыша турганын Азаттыкка ырастады.
Президент Садыр Жапаров 2-чи мөөнөттөгү шайлоого катышат. Учурда узак мөөнөттүү, өлкөбүз үчүн стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорго старт берилип, пландалып жатканын эске алганда, Садыр Жапаровдун 2-чи мөөнөттөгү шайлоого катышуусу анын саясаттагы ырааттуу кадамы болот.
Министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов буга чейин кече Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катыша турганын билдирген. 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Садыр Жапаров 2021 жылы 10 январдагы президенттик шайлоодо дээрлик 80% добуш менен утуп чыгып, 28 январда расмий ишке киришкен. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Бөтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум өтүп, талкууга. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Нурлан Сулайманов, президенттин иш башкармасынын мурунку биринчи орун басары Эмил Шерматов келип, күбө катары көрсөтмө бергени маалым болду. Жараян жабык өттү. Адахан Мадымаровго эки кылмыш козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015 жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Мадымаров коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү жемкорлуктун 2023 жылдагы индексин чыгарды. Кыргызстан бул рейтингте жалпы 100 балдан 26 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 141 орунга жайгашты. Уюм бул рейтингте кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин көрсөткүч алган упай менен эсептелинерин эскерткен. Кыргызстан ондогон жылдардан бери жемкорлук индексинде 30 упайга жете албай келет. Бул жемкорлук индексинин жогорку болгонун көрсөтөрүн аталган уюм тараткан маалыматта белгиленген. Сот адилеттигинин алсырашы мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигинин төмөндөшүнө алып келет. Бул коррупциянын гүлдөшүнө шарт түзөт. Авторитардык да, демократ да лидерлер адилеттикке шек келтирүүдө. Бул коррупция үчүн жазасыз калууну күчөтөт. Пара алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу коррупциялык аракеттер соттордо жана башка институттарда да жайылган. Коррупция көнүмүш болгон жерде карапайым адамдардын сот адилеттигине жетиши кыйын. Ошол эле кезде байлар жана бийликтегилер сот системасына таасир этип, ал бүтүндөй коомго зыян тийип жатат деп айтылат уюм тараткан маалыматта. Кыргызстан Transparency International уюмунун рейтингинде 2022 жылы 27 упай алып, дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 140 орунга жайгашкан. Былтыркы жыйынтык менен бир баскычка быйыл артка кетти. Жер титирөө, туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлор боюнча мамлекеттик институт жарым жылда 234 турак жайдын сейсмикалык коопсуздугун текшерген, анын 24-үндө жашаганга болбойт деген тыянак чыгарылган. Бул тууралуу аталган институттун жетекчиси Камчыбек Кенжетаев бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында айтты.
234 үйдү текшердик. Анын ичинде мектептер да бар, садиктер да бар, бийик кабаттуу үйлөр бар, жеке менчик үйлөр дагы бар. Ошонун ичинен 134 ичинен 19 сот объект болду. Бул үй жер титирөө болсо чыдабайт дегендерди сноска бердик, көптөрүнө усиление бердик, а көбү көптөрү болсо реконструкция деп бердик.
Кенжетаев Бишкекте ушундай курулуштар канча экени тууралуу маалымат жок экенин кошумчалап, жогоруда айтылган имараттар баардыгы эле көп кабаттуу үйлөр эмес экен, анын ичинде жер үйлөр жана муниципалдык мекемелер дагы бар экенин белгиледи.
Рахмат. Күндүн жаңылыктары менен Түмөнбай Абдинабиу уулу болду микрофондо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 2023 жылы Европада кызамык менен ооругандардын саны мурдагы жылга салыштырмалуу 45 эсеге көбөйдү. Андан тышкары Американын айрым штаттарында дагы бул илдетке кабылгандардын саны өсүп жатат. Уюм мунун себебин COVID-19 пандемиясынын учурунда көп балдардын кызамыкка каршы эмделбей калышын көрүүдө. Кызамыкка байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Европада кызамыкка чалдыккандардын саны боюнча учурда Британия алдыда. 2023 жылдын соңку 4 жумасында эле Англия менен Уэльсте бул илдетти 200 бала жуктуруп алган. Улуттук саламаттык сактоо кызматынын статистикасына караганда өлкө боюнча 16 жашка чейинки 3,4 миллион бала кызамыкка каршы эмделген эмес.
Кызамык абдан жугуштуу илдет. Көп учурда адамдар аны жөн гана денеге чыккан бүдүр ала катары кабыл алышат. Англияда жана жалпы Британияда кызамык оозукталгандыктан буга чейин ооругандардын саны кыйла аз болчу. Ошондуктан эл аны саламаттыкка өтө чоң коркунуч катары кабыл алышпайт. Бирок кызамык жугуштуу болгондуктан биз вакцинацияны жогорку деңгээлде кармап турушубуз керек.
Дейт Британиянын улуттук саламаттык сактоо кызматынын өкүлү Стив Рассел. Британиядан тышкары Румынияда кызамыкты жуктуруп алгандардын саны медиктерде кооптонуу жаратууда. Былтыр декабрда өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги эпидемия жарыялагандан бери илдет 4 кишинин өмүрүн алды. Алардын 3 балдар. Жалпы өлкөдө кызамыкка чалдыккандардын саны 3,000 чукулдады. Андан башка Австрия, Франция, Германияда дагы кызамык жуктуруп алгандар катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа боюнча өкүлчүлүгү дээрлик жок болуп бараткан илдеттин жанданышын вакцинациянын деңгээлинин төмөндөшүнөн көрөт. Жалпысынан бул көрсөткүч 2020 жылдан бери ылдыйлоодо. Уюмдун жетекчилиги кырдаалды коронавирус пандемиясы дагы оорлотконун белгилейт.
One of the biggest disruptions caused by the COVID-19 pandemic.
COVID-19 пандемиясынан улам жаралган чоң көйгөйлөрдүн бири көп өлкөлөрдө иммунизация боюнча программа үзгүлтүккө учурады. Мындан улам кызамык, дифтерия, полиомиелит жана башка оорулар күчөп кетти.
Polio and yellow fever.
Дейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун генералдык директору Тедрос Атханом Гебрейесус. АКШнын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбордун кызамыкка каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Дэвид Шугермандын айтымында бул оору айрымдарда жеңил өткөнү менен жарымынан көбү медициналык жардамга муктаж болот. Ошондой эле илдетти жугузуп алган балдарда диарея, пневмония оорулары өөрчүп кетиши мүмкүн, ал эми кээ биринин мээсине чейин доо кетип, неврологиялык көйгөйлөргө алып барышы ыктымал. Статистикага караганда кызамык менен ооруган миң баланын биринде угуу көйгөйлөрү жаралып, акыл эсинин өнүгүүсү артта калат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун былтыр ноябрда жарык көргөн баяндамасында 2021-2022 жылдары кызамыктан көз жумгандардын саны жер жүзү боюнча 43% өскөн. АКШнын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык, кызамыктын жайылышы боюнча учурда дүйнөдө Йемен менен Индиядан кийин эле Казакстан турат. Жакында эле расмий Астана илдетти ооздуктоо максатында 1.5 миллион доза вакцина алып, жапырт эмдөө башталганын жарыялады. Анткени менен казакстандыктар балдарын эмдетүүгө шашылбайт. Бийлик муну социалдык тармактарда вакцинага каршы жараяндардын активдешкенинен көрөт.
Бухаралык акпарат куралдарында, әлеуметтік желілерде вакцина профилактика боюнча тұрақты ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Баспасөзде және әлеуметтік желілерде вакцинацияға қатысты әдейі жалған ақпараттың таралуына мониторинг жүргізіп, олардың алдын алу керек.
Деди Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов. Инстаграм жана ТикТок социалдык түйүндөрүндө эмдөөгө каршы чыккандар Индиядан алынган вакцинанын натыйжалуулугунан күмөн санашат. Бийлик бул дооматтарды четке кагып, 10 жыл ичинде бул вакцинадан жабыркагандар катталбаганын билдирүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жогоруда айтылган теманы эле улайбыз. Саламаттык сактоо министрлиги 2023 жылы 22 000 киши вакцина алуудан баш тартканын билдирүүдө. Өткөн жылдан бери кызамык күч алып, 2 жылда 9 бала чарчап калды. Эмдөөдөн баш тарткандардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барганы айтылат. Министрлик бул жаатта маалымат таратуу үчүн дин өкүлдөрүнөн да көмөк сурады. Ал тапта мыйзамдык өзгөртүүлөрдү дагы кабыл алды. Ошол тууралуу айтып берели. 15-январда президент Жапаров коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Мыйзамды 2023 жылдын ноябрында жогорку кеңеш кабыл алган эле. Мыйзамдын жаңы редакциясында коомдук саламаттык сактоо жөнүндө жугуштуу ооруларды иммунопрофилактикалоо тууралуу, калкты кургак учуктан сактоо жөнүндө, ВИЧ-СПИД жөнүндө, йодтун жетишсиздигинен болуучу оорулардын алдын алуу жөнүндө колдонуудагы 5 мыйзамы бириктирилген. Мыйзам 6 айдан кийин күчүнө кирип иштей баштайт. Мыйзамдагы жаңы талаптардын бири эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер менен балдардын укугун коргоо боюнча комиссия мүчөлөрү иш алып барат. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишинапысованын айтымында бул жугуштуу оорулардын алдын алып, калктын саламаттыгын сактоодо жакшы жыйынтык берет деген ишеним бар.
2001 жылкы чыккан закондо беленелер бар, 5-11 укугу бар, милдети бар. Бизде өлкөдө обязательный вакцинация деген жок. Анткени адамдын укугу эң биринчиде турат. Конституцияда турат адамдын укугу, ушу бүт ушу медициналык услуга алган адамдардын. Анан ал жерде милдети да болуп атат. Эгерде ошондо кырдал курчуса, ушундай вспышкалар болгондо, пандемия эпидемиялар болгондо, ошондо ар бир биздин жараныбызды милдети болуп атат. Бул милдет ошо балдарды саламаттык сактоо министри дагы, билим берүү министри дагы жана окуу процессине кабыл албайт, садик ала албайт, же чоң жара болсо жумушка бара албайт. Анткени ал контагиозность, ошо 2 сааттын ичинде 10 кишиге жуга турган оору бул. Анан кырдаалга жараша жергиликтүү бийликтер өздөрүнүн чечимин кабыл алды. Биздин ошол закон президенттин указы менен инвентаризацияга кирди. Коомдук саламаттык сактоо законунун ичинде биз дагы 11 закон чогулуп 1 закон болдук да.
Эмдөөдөн баш тарткандар боюнча статистикалык маалымат 2016 жылдан бери чогултулуп келет. Ага ылайык 2018 жылдын 11 айында 7 000 киши вакцинадан баш тарткан, 2019 жылы бул көрсөткүч 6,5 000 кишини түзсө, 2020 жылы 7 000 киши болгон. Эмдөөдөн баш тарткандардын эң көп саны 2023 жылга туура келет. Өткөн жылы 22 000 киши балдарына вакцина сайдыруудан баш тартып, тил кат жазып берген. Мындай ата-энелер менен эми жаңы мыйзамга ылайык бир гана медиктер эмес, атайын комиссиялар да иш алып бармай болду.
Ошо жерде 14-чү беренеге кирип атат. Азыр ар бир жергиликтүү бийликтерде комиссиялар бар. Ата-энелер менен бир гана медик иштебейт. Ошол комиссиялардагы биздин медиктер мына ушундай ушу ата-эне күнөө санап атат, баш тартып атат дегенде ошол комиссиялар эле бул процесске кошулат. Ошол комиссиялар түшүндүрүштөрүн күчөтөт. Аякта соцработник бар жергиликтүү бийликте, медиктер бар. Ошол эле жана образованиядан болот. Ушундай составындай шири да. Анан бир медик айткандан көрө ошо комиссия айтса дагы, анда алардын кабыл алуусу башкача болот да. Ошо комиссия эми карамай болду жаңы закон менен. Медиктер болсо ошо мындай-мындай баланча список ушу участогунда деп 2 күндүн ичинде ушу комиссияга кайрылат. Ушуга жардам бериңиздер деп анан комиссионуна карашат. Ал ата-энелер менен сүйлөшөт. Ата-энелер кабыл алып атат. Биякта наказать жолу бир ответственность деген ал вопрос совсем другой вопрос. Аякта жок. Ошол менен дагы күчөтү. Ошо аякта эле муфтияттан болот, казияттан болот. Анан бир киши айткан, бир медик айткандан көрө баягы чогуу айталы деп чечтик да.
Вакцина алып саламаттыгы начарлап же майыптык алып калган бир да учур тууралуу маалымат жок. Сотко кайрылып, вакцинанын таасиринен улам балам жапа чегип калды дегендер да болгон эмес. Ошентсе да диний көз караш жана вакцинанын эффективдүүлүгүнө ишенбей, андан баш тарткандардын саны жылдан жылга көбөйгөнү байкалат. Мутакалим коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы эмдөө тууралуу айрымдардын кооптонуусу туура деп эсептейт. Маселен, чет жактан алынып келген вакцина тууралуу сурагандардын дээрлик баардыгы жетиштүү маалымат ала албайт.
Бул иммунопрофилактиканы чындай бир түшүндүрүү иштери жакшы жүрүш керек да. Анан биз эски метод менен эле ооба биз түшүндүрдүк, сайтыбызда илинип турат, биз кылып атабыз, Инстаграмда, Фейсбугунда баары деп атат. Эми аякта азыр эле адам жазылган да. Бирок бул жерде мындай системдүү түрдө түшүндүрүү иштерин кылыш керек да. Аны когда азыр ошол көр вспышка болуп атат да, аябай ошол вспышка убагында эле ойлонуп калышат. Көпчүлүк учурда дагы эми бул жерде атеисттер отказ берип атат, өздөрү эле врачтар деле отказ бергендер жок эмес. Жаштар барып ошол балдарына алсакпы эмне десе ошол жерде дагы поликлиникаларда түшүндүрүү иштери жок болуп атат да. Алгың келбей эме отказ жаз деп эле ак кагазды колуна карматып коюп атышат да. Бул жерде дагы түшүндүрүү иштери мен ойлойм жакшы жүрбөй атат болуш керек. Эми биз ошол 16-15 жылдары дагы муфтият менен биргеликте аябай модульдарды чыгарып, буклеттерди адамдарга түшүндүргөнбүз да. Анан эң негизги эки ключевой нерсе турат. Ошол вакцинанын составы кандай, анан ким алып келип атат вакцинаны. Биз ошол боз деген эмне деген түшүндүрүшүбүз керек. Аябай жакшы түшүндүрүү иштери болсо мен ойлойм адамдар кабыл алып түшүнүп анан акырындап буга келет.
Вакцинасы текшерүүдөн өтпөй калган компаниялардын да эмдөөдөн баш тартып аткандардын көбөйүшүнө таасир бериши ыктымал экенин Фронтбек кызы кошумчалады. Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашында жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымырк айдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Кадырман угарман, сиз соңку жылдары Кыргызстанда жайылып жаткан кызамык оорусу тууралуу маалымат алдыңыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова даярдагам. Ден соолук темасын улай эле бул ирет адамдын иммуножетишсиздик вирусу же ВИЧ тууралуу жана бул дартка кабылгандарга байланыштуу стереотиптер, мамиле жөнүндө кеп кылабыз. Кесиптешим Санжар Эралиев республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммуножетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов менен маектешет.
Адамдын иммуножетишсиздигинин вирусу 20-чы кылымдын чумасы деп бир кездери аябай дүрбөлөң салган маалыматтардын күчү азыр деле жоголгон жок. Мунун айынан ар кандай стереотиптик көз караштар жаралып, ВИЧ менен жабыркаган кишилерге бейкалыс мамиледе өкүм сүрөт. Ошол эле учурда адамдын иммуножетишсиздигинин вирусунан да коркунучтуу оорулар көп жайылып атат. Аны менен элдин иши деле жоктой. ВИЧ СПИД менен жашоо образы туура эмес кишилер гана ооруйт деген өңдүү стереотиптер бейтаптарга жана алдын алуу чараларына кандай таасир этет?
Сиз абдан туура айтып атасыз. Бизде ошол эле 90-жылдардан баштап эле ошо жанагы өтө бул СПИД өлүмгө алып келүүчү өтө коркунучтуу оору деп туруп элдин мындай мээсине өтө катуу сиңирип койгондуктан анын кесепетин биз бүгүнкүгө чейин тартып келе атабыз да. Бул көбүнчө ошол маалда жүргүзүлгөн ошо түшүндүрүү иштеринде бул элди ушул оорудан коркутууга алып келип койгондо өтө чоң коркунуч мындай жаратып койгондо эл дагы эле коркот бул оорудан.
Жана мектепте биз окуган кездерде дубал газеталар чыкчу, жана ажалдын сүрөтү, анда спид деген жазуу.
Ошол стереотиптин негизинде ал маалда ал ошол эле ошол нерсеге жарашыктуу болчу да. Эмне дегенде бул оорунун эч кандай дарысы жок болчу, анын бул оору ал сөзсүз түрдө өлүмгө алып келчү да, эч кандай медициналык жардам берүү кыйын болчу. Анан ошо 2000-жылдан баштап бул оорунун дарысы чыккандан кийин жана бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул ооруну жөнөкөй эле өнөкөт оорулардын арасына киргизген да. Бул мындай карасак жанагындай кан басым оорусу, же болбосо жанагындай сахар оорусу, жүрөк өнөкөт жүрөк ооруларындай эле бул өмүр бою мындай адамдын айыкпас ооруларынын арасына эле киргизип койгон. Бирок бул
таблетка мененчи,
ооба, бул оору бирок дарыланат да. Ушул өз убагында дарысын ичсе мындай ден соолугуна анан жанагындай бирөөгө жуктуруу зыян коркунучу жок да. Мисалы үчүн гепатит оорусу бар да, гепатит б с деген ушу вич менен 100% бирдей эле мындай жугуу жолдору, анан жанагындай дарылоо иштери, анан анын кандай кесепетин алып келген жагынан экөө бирдей эле да. Бул деле ошол кан аркылуу жуга турган оорулар, бирок анын саны Кыргызстанда бир мындай болжол менен биз деген азыр ошолорго көңүл буруп ошону дагы карап келатабыз, биздин эле болжол менен эсеп менен эң эле аз саны бул 150,000 көп адам ооруйт да Кыргызстанда. Эң эле аз саны да булчу, андан дагы көп болушу мүмкүн. ВИЧ илдети менен болжол менен Кыргызстанда жашаган адамдардын саны бир 11-12,000 эле түзөт. Анын ичинен 9,000 жакыны өзүнүн оорусун билет. Бир 2,000-3,000 чейин адам бул ошол мындай атайын изилдөөлөрдүн негизинде каралып чыгат, ошол ооруну жугузу ошол оору менен жашайт, бирок ал жөнүндө билбейт да. Гепатит мындай каржы мисалы финансылык жагынан өтө чоң мындай таасирин тийгизген оорулардын бири да, бирок ал оорудан эч ким коркпойт да. Ал ооруну бул мисалы үчүн былтыркы жылга чейин эч ким дарылаган дагы эмес, эл өзү менен өзү эле ошо гепатитти жеке менчикке барып өздөрү акчасын төлөп жеке менчик лабораториядан тапшырып анан жеке менчик врачтарга барып же болбосо мамлекеттик врачтарга барып эле өздөрү менен өзү мисалы үчүн дарыланып жүргөн да. ВИЧ илдети мисалы үчүн аз, бирок ар кимдин мындай тааныштары бул өтө сейрек кездешкен оору болгон үчүн мындан көбүрөөк коркушат да. Ушул эле мен Африканы айтып берем. Африкада көрүнүш мындай ушул эле көрүнүш ВИЧ менен гепатит алмашып калгандай да. Ал жакта ар бир адамдын тууганы, таанышы ушу ВИЧ илдети менен ооруйт. Анан ошондуктан ал жерде Африкада биз гепатитке кандай мамиле кылсак, аларда ВИЧте ошондой мамиле кылышат да. Булар өткөзүп бергенбиз, алар өткөзүп берген ошонучу. Биз гепатитти деле өз көзөмөлүбүздөн өткөзүп берген үчүн азыр элдин арасында тарап бул көнүмүш адатка айланып калган. А ВИЧ илдети Африкада дагы ошондой көнүмүш адат да. Биз ошо ВИЧ илдетин деген ошого чейин жеткизбешибиз керек.
Кыргызстандагы азыркы жагдай кандай?
Мен айтып кетет элем, акыркы мисалы үчүн 5 жылдын ичинде ошол жылына бир 1000 чейин адам табылат, 1000 тегерегинде. Ошол адамдардын 70% бул мындай жөнөкөй эле мага окшогон, сизге окшогон, же болбосо ошо жөнөкөй эле жалпы элдин катмарынан эле чыккан адамдар. Алар эч
жашоо образы кадыресе.
Жашоо образы ошо кадыресе биздики менен бирдей эле. Булар мисалы үчүн жогорку билимдүү, орто билимдүү, анан ошол эле миграцияда жүрүшөт, бала чакасы, үй бүлөсү бар эле адамдардын арасынан чыгат.
Алар эмне болуп жугуп калды?
Бул деген ошо жыныстык жол менен жуккан. Мисалы үчүн мындай учурлар бар да, келип өздөрү деле таң калат да, мен деген ушу 5 жылдан бери мындай мен эч качан мисалы үчүн жаман жолго барбайм, мен деген намаз окуйм, анан аялым бар, мен аялым менен гана мындай кошулам дейт. Бирок ага чейин Бул мисалы үчүн бул ооруну 10 жыл мурун эле жугузуп алышы мүмкүн да. Бул ВИЧ илдети адам баласында мисалы үчүн 5-10 жыл билинбей деле жүрө беришү мүмкүн да. Анан ошо көбүнчөсү эми ошо жанагындай сактанбай жыныстык катнашка баргандан гана жугат булчу. Жол болсо ошол ийне аркылуу бул жанагындай стерилизация жасалбаган инструменттер менен жол болсо баңги затты мисалы үчүн ийне аркылуу сайгандан ошондон жугат да. Бирок азыркы күндө 90% ошол чыккан адамдардын ВИЧ илдети менен катталгандардын 90% бул жыныстык жол менен жугузгандар да.
Сергек жашоо
подкаст.
Адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу жөнүндө кыскача маалымат. Бул адамдын иммундук системасынын клеткаларын жабыркатуучу вирус. Ага чалдыккандардын көбү илдетти жуктуруп алганын билишпейт. Кээде ооруну жуктуруп алгандан кийин дароо суук тийгенде же аллергияга окшогон абал пайда болушу мүмкүн. Тагыраагы дене табы жогорулайт, тамак ооруйт, бездери шишийт. АИВди жугузуп алгандан көп өтпөй оорунун жашыруун мезгили пайда болот. Адам өзүн бир нече жыл бою дени сак сезип жүрө берет. Дарыланбай жүрө берүү адамдын иммундук жетишсиздиги синдромуна же СПИДке алып келет. Бул иммундук жетишсиздик вирусу менен жабыркаган адамдарда пайда болгон оор симптомдордун жана оорулардын жыйындысы.
Интернеттеги айрым булактарда Кыргызстан ВИЧ ылдам жайылып жаткан өлкөлөрдүн катарында деген бир маалыматтарды окудум. Бул канчалык негиздүү?
Жок, Кыргызстан андай өлкөлөрдүн арасына кирбейт. Бизде мындай стабилдүүлүк бар да бул ВИЧ илдети боюнча. Андай көп тарап кеткен деген жок, потом ошол эле болжол менен санаганда деле мисалы үчүн канча адам ушул оору менен жашайт дегенде өзү Кыргызстан боюнча 2022 жылдын аягына 11 000 деп эсептелген да, 11 000 адам. Бул деген мисалы үчүн бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму дүйнө жүзүн мындай эми региондорго бөлүп койгон да. Анан кийин биздин регион бул Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү деп бир бөлүп койгон да. Ушул региондо ВИЧ илдети өсүп келатат, өтө катуу өсүп атат. Бирок бул регионго Украина жана Россия кирет. Алар жылына 100 000 деген ВИЧ илдетинен табылат. Мисалы үчүн Россия Федерацияларындачы. Биз ошол регионго кирип кеткен үчүн ал биз мисалы үчүн да миң ошол эле Тажикстан, Казакстанда бирдей эле ошо миңди Казакстанда 2000-3000 ошо калкына жараша ушу ВИЧ илдети катталат. Бирок жанагындай бул региондо Россияда мисалы үчүн 100 000 анан Украинада 30-40 000 деген сан менен эле биздин регион ВИЧ илдети өсүп келаткан регионго кирип калат. Анан анын катарына биз да кирип калабыз. Бирок мындай абал Россия Федерациясы менен бизде мындай асман менен жердей да. Ал жакта өтө мисалы үчүн көп. Биздин Россия Федерациясында калктын 1%га чейини 1% ошо ВИЧ илдети менен катталган да. Мисалы үчүн 150 000 калкы болсо 1.5 000 ВИЧ илдети менен катталгандар бар да. Биздин Кыргызстанда 0.03% гана.
Азыр 2022 жылдын аягында 11 000 деп атасыз да, 2023 кандай?
Ошо мисалы үчүн ошол изилдөөлөрдүн негизинде бизде жылына 700-800 чейин жаңы учур жугуулар катталат да.
Сергек жашоо
подкаст.
1 декабрь адамдын иммундук жетишсиздиги синдрому же СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бул датаны 1988 жылы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жарыялаган. Кыргызстандын баш калаасында жана облустарда бул ооруну алдын алуу жана аныктоо максатында борборлор иштейт.
Маалымат жок деген бул өтө туура эмес да, бул жаңылыштык. Азыр жөн эле интернетке кирсеңиз бул ВИЧ тууралуу ушунчалык көп маалымат бар. Бул оору аларга мындай тиешеси жок болгон үчүн көңүл бурбайт, бул маалыматты мындай кабыл алышпайт да элдерчи. Бизде эле ошо социалдык баракчаларыбыз бар, ошол эле жана телевидениялардан деле беребиз, анан атайын рекламаларды беребиз, мындай бул маалымат көп таркасын депчи. Ошол эле учурда баягы элдин мындай бул ооруга мындай
көңүл бурбайт,
тиешеси болбогон үчүн, бул оору менен мындай бет келбегендиги үчүн алар мындай бул мага тиешеси жок да, бул ошол эле тиги наркомандарга тиешеси бар экен да деп эле кабыл албай коет да. Бирок жөн эле ошол маалыматты билип коюшса бул мындай адамдын тиги көз карашы мындай өзгөрөт да.
Рахмат сизге. Азаттыктын Сергек жашоо подкастында республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммуножетишсиздиги вирусун көзөмөлдөө борборунун жетекчисинин орун басары Айбек Бекболотов менен баарлаштык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Подкастты Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларындагы Сергек жашоо деген каналдан угуңуз. Урматтуу угарман, Азаттык Google, Spotify, App Store'да да бар. Окуңуз, угуңуз, бөлүшүңүз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова, ал эми режиссердик пультта Даниэль Муратов болдук. Саламатта туруңуздар.